ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დიდით სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტს, რა თქმა უნდა, გოჩა ლეჟავა მართავს. და ახლა ის რომ მოვიდა, რომ ნონამ კიდევ ერთხელ გაგვაცნოს ახალი ამბები. მშვიდობის. 28 აპრილიდან შესაძლოა ამოქმედდეს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი სანქციები რუსეთის რიგი ჩინოვნიკების მიმართ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს 27 აპრილს განუცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევლის მოადგილე ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ბენ როდერსმა. ის თანახმას ბარაკ ობამას აზიური ტურნეს მსვლელობისას. ბენ როდერსმა აგრეთვე განაცხადა, რომ 28 აპრილს ახალ სანქციებზე სამსჯელოდ შეიკრიბებიან ევროკავშირის ლიდერები. ევროკავშირის რამდენიმე ჩინოსნის ადრინდელი ინფორმაციით ევროკავშირის დიპლომატები შეიკრიბებიან ბიან ბრიუსელში მეორე ფაზის სანქციების დეტალების დასაზუსტებლად. ლაპარაკია რიგი პირების ქონების გაყინვასა და ევროკავშირში მოგზაურობის აკრძალვაზე. 27 აპრილს ამერიკული ტელეარხებით გავრცელდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩევლის თანაშემწის ტონი ბლინკენის განცხადება, რომლის თანახმადაც უკრაინაში რუსეთის მოქმედებების გამო ამერიკის შეერთებული შტატები სანქციებს დაუწესებს ვლადიმირ პუტინის ახლო გარემოცვის წარმომადგენლებს, აგრეთვე კომპანიებს, რომლებსაც ისინი აკონტროლებენ. ტონი ბლინკენის თანახმად, სანქციების შემოღების შესახებ ოფიციალურად მიმდინარე კვირის დასაწყისში გამოცხადდება. ბლინკენის სიტყვებით, სანქციების შემოღებით გართულდება იმგვარი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა, რასაც ვლადიმირ პუტინი რუსეთის მოქალაქეებს დაპირდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ერთკვირიან აზიურ ტურნეს ფილიპინებზე დაასრულებს. მანილაში ბარაკ ობამა შეხვდება პრეზიდენტ ბენინიო აკინოს, გამართავს პრესკონფერენციას და დაესწრება ოფიციალურ სადილს. ორი ქვეყანა ხელს აწერს შეთანხმებას, რომლითაც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებსა და გემებს ფილიპინების გავლით როტაციის უფლება ეძლევათ. მანილამ ჩინეთი დაადანაშაულა მზარდ აგრესიაში ჩინეთის ზღვაში პრეტენზიების გამო და ამერიკის შეერთებულ შტატებს მეტი სამხედრო და დიპლომატიური მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. აზიური ტურნეს დროს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რამდენჯერმე აღნიშნა, რომ დიდი სახელმწიფოები არ უნდა ჩაგრავდნენ პატარა სახელმწიფოებს. ობამას ამგვარი განცხადებების ადრესატად ჩინეთი იყო აღქმული. მაკედონიის საარჩევნო კომისიის განცხადებით საპარლამენტო არჩევნებში ქვეყნის მართველმა პარტიამ გაიმარჯვა. საარჩევნო კომისიის მონაცემებით მაკედონიის ეროვნული ერთიანობის დემოკრატიულმა პარტიამ ხმების 42.27% მიიღო. დათვლილია ხმების 9%-ზე მეტი. საპრეზიდენტო არჩევნებშიც მართველი პარტიის წარმომადგენელმა მაკედონიის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ჯორჯე ივანოვმა გაიმარჯვა. მან არსებული მონაცემებით ხმების 56% მიიღო. საარჩევნო კომისიის მიერ წინასწარი შედეგების გამოცხადებამდე მაკედონიის მთავარმა ოპოზიციურმა პარტიამ განაცხადა, რომ არ აპირებს არჩევნების შედეგების აღიარებას, რადგან პროცესი არც სამართლიანი და არც დემოკრატიული ყოფილა. მაკედონიის არჩევნებში მონაწილეობა ამომრჩეველთა 53%-მა მიიღო. ორმა ადგილობრივმა სამეთვარყურეო მისიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ რიგ შემთხვევაში პოლიტიკურ პარტიებს ავტობუსებით მიყავდათ უბნებზე თავიანთი ამომრჩეველი. საერთაშორისო მეთვალყურეები დღეს 28 აპრილს წარმოადგენენ თავიანთ წინასწარ შეფასებას. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა ორშაბათს განაცხადა, რომ მალაიზიის ავიახაზების გაუჩინარებული თვითფრინავის ძებნა ახალ ფაზაში შედის. გამოიყენებენ კერძო კონტრაქტორებს, რაც დაახლოებით $60 მილიონი დაჯდება. სინანულით ვაცხადებ, რომ ამ დრომდე საჰაერო წყალზედა და წყალქვეშა ძებნის შედეგად ვერ მოხერხდა ვერც ერთი ნამსხვრევის პოვნა, განაცხადა ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა. ძებნის ახალ ფაზაში შემოწმდება ოკეანის ფსკერის ბევრად ფართე არეალი. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრი თვლის, რომ ამ ეტაპზე ოკეანის ფსკერზე თვითფრინავის რაიმე ნარჩენის პოვნის ნაკლები ალბათობა. ამასთან ებოტი აცხადებს, რომ მსურს ოჯახებმა და მსოფლიომ იცოდნენ, რომ ავსტრალია არ არიდებს თავს პასუხისმგებლობას. ეს არის ებოტის განცხადება. ისრაელმა კი ჰოლოკოსტის გასახსენებელი დღის აღნიშვნა დაიწყო სამგლოვიარო ცერემონიით, რომელსაც ქვეყნის ლიდერები დაესწრნენ. ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის ყოველწლიური აღნიშვნა ღამის სამგლოვიარო ცერემონიით იწყება და ღონისძიებები 24 საათს გრძელდება. 28 აპრილს დილით ორწუთიანი სამგლოვიარო სირენების ხმის ფონზე ისრაელში შეწყდება მოძრაობა, შეჩერდებიან ქვეითად მოსიარულეები, გაჩერდება ტრანსპორტის მოძრაობა და ადამიანები თავდახრილები მიაგებენ პატივს ჰოლოკოსტის მილიონობით მსხვერპლის ხსოვნას. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ იად ვაშემის მემორიალთან სიტყვის წარმოთქმისას კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა ირანი ისრაელის განადგურების განზრახვაში. ნეთანიაჰუ მოუწოდა მსოფლიოს არ დანებდნენ ირანს მხოლოდ იმისთვის, რომ თეირანთან დაპირისპირებას აარიდონ თავი. და დღეიდან მოლდავეთის მოქალაქეებს, რომლებსაც ბიომეტრიული პასპორტები აქვთ, შეუძლიათ უვიზოდ იმოგზაურონ შენგენის ზონის ქვეყნებში. შენგენის ზონა მოიცავს ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობას და ევროკავშირის არაწევრ ნორვეგიასა და შვეიცარიას. უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე ევროკავშირმა დააჩქარა აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნებთან ურთიერთობების გაღრმავება. მოლდავეთის პროევროპულმა პრემიერ-მინისტრმა იური ელეანკამ განაცხადა, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციის ახალისებული რეფორმები და მოლდავეთის მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა იძლევა დნესტრის პირეთის გაყინული კონფლიქტის გადაჭრის დიდ იმედს, რადგან მოლდავეთი უფრო მიმზიდველი გახდება ამ რეგიონის მოსახლეობისთვის. დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი რიგით 44 შეხვედრა გამართება ერგნეთში. როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა გოჩარატიანმა განუცხადა, ძირითადი საკითხი, რომელსაც ქართული მხარე შეხვედრაზე დააყენებს, ბოლოდროინდელი უკანონო დაკავებები იქნება. 40-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია და რელიგიური გაერთიანება კი მთავრობის მიერ პარლამენტში წარდგენილ ანტიდისკრიმინაციულ საკანონმდებლო პაკეტს აკრიტიკებს. დღეს ფონდრიას საზოგადოება საქართველოს ოფისში დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით არასამთავრობო სექტორისა და რელიგიური გაერთიანების წარმომადგენლების საგანგებო განცხადებას გავრცელებენ. დიდი მადლობა ნონა ჭედლიშვილმა. ახალი ამბები გაგვაცნო, 9:06. საქართველოში და ახლა წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. მოუსმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, რომ ქუთაისის ისტორიულ უბანში მდებარე 50-მდე სახლი ნგრევის პირასაა მისული. გადაცემის ამ ნაწილში შემოგვიერთდება ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი. რა თქმა უნდა, მიმოვიხილავთ ინტერნეტ და სპორტულ სიახლეებს. ჩვენი თანაწამყვანი თბილისის ქუჩებიდან საინტერესო ჩართვას შემოგთავაზებს. გადაცემის მიწურულს კი, რა თქმა უნდა, სტუდიაში სტუმარი შემოგვიერთდება. 28 აპრილს, ანუ დღეს, სამუშაო ადგილებზე დასახიჩრებულთა და დაღუპულთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამ დღეს საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირი ეკონომიკის სამინისტროსთან საპროტესტო აქციით აღნიშნავს ისინი შრომის ინსპექციის, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო სტრუქტურული ერთეულის დაუყოვნებლივ აღდგენას მოითხოვენ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია. აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2-988-327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება, საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ და ალბათ თქვენც გექნებათ თქვენი მოსაზრებები, შეკითხვები. მოკლედ დაგვირეკეთ ამ ნომერზე 2-988-327. და როგორც დაკვირდით, განვაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციით რეგიონიდან. ქუთაისში ისტორიულ უბანში მდებარე 50-მდე სახლი ნგრევის პირასაა მისული. ქუჩა, რომელზეც სახლებია განლაგებული, წითელ ნუსხაში, ხოლო შენობები კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაშია შეტანილი. როგორ მდგომარეობაში ცხოვრობენ სოციალურად დაუცველები აღნიშნულ სახლებში და რა სპირდებათ მათ ქუთაისის ადგილობრივი ხელისუფლება? ამას რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყვებთ.
ქუთაისის ისტორიულ უბანში დავით და კონსტანტინეს ქუჩაზე უძველესი სახლები ნგრევის პირასაა. აღნიშნული სახლები ქალაქ მუზეუმის ტერიტორიაზე წითელ და ჯაჭვის ხიდებს შორის მდებარეობს. ბოლო 50 წელია დავით და კონსტანტინეს ქუჩა წითელ ზონაშია შეტანილი. ისტორიულ უბანში მცხოვრები 60-მდე სოციალურად დაუცველი ოჯახი უკვე რამდენიმე წელია ქუთაისის მერიას დახმარებას სთხოვს, თუმცა როგორც ამბობენ, უშედეგოდ.
ეში ხანდახან სამჯერ მოდიან, პირდებიან, არ გავაკეთებ დღეს, მოგეთებ. ბიუჯეტი არ აქვს. ბიუჯეტი რა თვილი ისუკეთება, ქუთაისი არა, ქუთაისი ჩვენ. ანუ ვიღაცა გადამიძელებ, გაგიკეთებ ბალკონს, გაიკეთებ ეს ბალკონია და დარყეულია. იგი ჩონჩხი უნდა გაკეთებ. წამოვა, იგი მეტე, ვიღაცა და იგი მოკევა და ასაფლეებენ იმასთან.
სადაც არ ვიენი წაგვიღებ, საგერ ინგრევა, 13 დღეს ტუალეტი არა, შეცვლი არ არის. ამეჯერ არ ქალაქის მერვადა ვინ თავი არ უნდა გამოყო რა დღეში ვართ მივმართეთ გერა ყოველ დღე იქანი რომ შევაძულე თავი იმდა ზოგავინახავენი სასაცილოდ აღარ ყოფნი ვარ ხალხ
მოქალაქეთა არაერთი თხოვნისა და განცხადების მიუხედავად მერიაში აცხადებენ რომ ცენტრალური მთავრობის დახმარების გარეშე სახლების რეაბილიტაცია ვერ მოხერხდება როგორც ქუთაისის მერის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი ნოდარ მიქიაშვილი ამბობს ასლოვანი სახლები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაშია შეტანილი და მათ მოვლა და გამაგრება აუცილებლად სჭირდებათ
სპეციალისტების შეფასებით, თუმცა ეს შეფასება ძალიან ზედაპირულია მოსახლეობის გაყვანა მათთვის საცხოვრებელი ფაქტების გადაცემა და პლუს იმ ობიექტის რაღაც ნაწილში ნორმალურად მოწყობა, რომ ქალაქის ცენტრში ერთი ნორმალური ინფრასტრუქტურა არსებობს. დაახლოებით 17 მილიონ ლარზე მეტი დაჭდება და ქუთაისის ბიუჯეტს ადგილობრივ სამი შესაძლებლობა ამ წუთში არ აქვს. ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ქალაქის ცენტრის რეაბილიტაციის ფარგლებზე მომლაპარაკებები მიმდინარეობს. ამ ფარგლებში შეიძლება გაგრძელდეს მომლაპარაკებები ამ ნაწილზე.
როგორც ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მერაბ მეშველიანი ამბობს, თვითმმართველობისთვის აღნიშნული პრობლემა ცნობილია, თუმცა იმ საბიუჯეტო სახსრების პირობებში, რაც ქუთაისს გააჩნია, ვერ მოხერხდა აღნიშნული პრობლემის მოგვარება და ისტორიული სახლების სავალალო მდგომარეობაში რჩება.
სამწუხაროდ, დროთა განმავლობაში ვერ მოხერხდა აღნიშნული პრობლემის მოგვარება, რაც დაკავშირებული იყო გარკვეულ ფინანსურ ნაწილთან. სამწუხაროდ, ადგილობრივი ბიუჯეტი საშუალება იმის არის, რომ სულად მოახდინოს აღნიშნული ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების მოგვარება. სადიან საშუალება ადგილობრივი ბიუჯეტს არ აქვს, ამიტომ ერთი რამ რაც შეიძლება არის ის, რომ ეთხოვოს ცენტრალურ ხელისუფლებას იმისათვის, რომ მოხდეს ფინანსური ნაწილის გამოყვება, რომ მთლიანობაში მოხდეს აღნიშნული ტერიტორიაზე მოსახლეობისათვის ამბინი გამაგრება.
დავით და კონსტანტინეს ქუჩაზე მცხოვრებ მოსახლეობას იმედი აქვს, რომ ხელისუფლება გულთან მიიტანს მათ მდგომარეობას და ამორტიზირებულ სახლებს, რომელშიც ცხოვრება ციცოცხლის რისკთანაა დაკავშირებული, მთლიან რეაბილიტაციას თუ ვერ გაუკეთებს, გაამაგრებს მაინც, რადგან ქარიან და წვიმიან ამინდებში დიდია სახურავებისა და აივნების დანგრევის რისკი. თეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
დღესათი და 12 წუთი სრულდება საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას და გადაცემას განვაგრძობთ ეკონომიკური სიახლეებით. მიხვდებოდით ალბათ ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის. 2014 წლის იანვარ-მარტის საგარეო ვაჭრობის მონაცემებით უმსხვილესი საექსპორტო საქონელია მსუბუქი ავტომობილები, ფეროშენადნობები, სპილენძის მადნები და ღვინოები. იმპორტის მხრივ უმსხვილესი ჯგუფებია ნავთობპროდუქტები, მსუბუქი ავტომობილები, ნავთობის აირები, სამკურნალო საშუალებები. 2014 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით მინერალური წყლების ექსპორტმა 34,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. შარშან ანალოგიურ პერიოდში ეს მაჩვენებელი $15,000 იყო. მინერალური წყლების ექსპორტში 125%-იანი მატებაა. კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების მოცულობა 2014 წლის მარტში წინათვესთან შედარებით 2%-ით, ანუ 204.9 მილიონი ლარით გაიზარდა და მიმდინარე წლის 1 აპრილისთვის 10.6 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. ამავე პერიოდში ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 131.2 მილიონი ლარით, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 73.6 მილიონი ლარით გაიზარდა.
დიდი მადლობა ნინო. ეს ნინო ევგენიძე გახდათ ეკონომიკური სიახლები და რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ის, ამჯერად უკვე ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს. 9:00 და 14 წუთი შესრულდება სულ რამდენიმე წამში საქართველოში და ახლა ნონა მჭედლიშვილს გადავცემ მიკროფონს. დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს ის კიდევ ერთხელ გადახედავს. დღეს ფონდრია საზოგადოება საქართველოს ოფისში დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციები და რელიგიური გაერთიანებები გამართავენ პრესკონფერენციას და საგანგებო განცხადებას გავრცელებენ. დღეს პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ყოფილი მასწავლებლები და მოსწავლეები 15 საჯარო სკოლის პრობლემებთან დაკავშირებით გააკეთებენ განცხადებას. რეპორტიორის პრესკლუბში რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დათო ზურაბიშვილი გამართავს ბრიფინგს. მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე კი პრესკონფერენციაზე წინასაარჩევნო გარემოზე ისაუბრებს, ისევე როგორც მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში დაცული ტერიტორიების სააგენტოს, კავკასიის ბუნების ფონდსა და საქართველოს ბანკს შორის საგრანტო ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება, ცერემონია 13 საათზე დანიშნული. ამავე დროს პრაიმტაიმის პრეს კლუბში ნაციონალური მოძრაობის ყვარლის მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატი ხატია დეკანოიძე გამართავს პრესკონფერენციას თემაზე ყვარელში ბოლო პერიოდის დაკავებები და თვითმმართველობის არჩევნები. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის თამარ კორძაიას პრესკონფერენციაც დაგეგმილი თემაზე ანტიდისკრიმინაციული კანონ პროექტი და თვითმმართველობის არჩევნები. დღეს 15 საათზე სამუშაო ადგილებზე დასახიჩრებულთა და დაღუპულთა მოხსენიების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით პროფკავშირები ეკონომიკის სამინისტროსთან მართავს საპროტესტო აქციას.
დიდი მადლობა ნონა მჭედიშვილმა გადახედა დღეს დაგეგმილ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ღონისძიებებს და ახლა მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ ის კულტურულ ღონისძიებებზე გვეტყვის რამდენიმე სიტყვას. ფესტივალ რესტორაცია დივანში დღეს ტელესერიალ სამეფო კარის თამაშის მეოთხე სერიის ჩვენება გამართება. მაყურებელ სერიალის ყურება ორ ენაზე შეუძლია. ინგლისურენოვანი სეანსი 8 საათზე დაიწყება, ხოლო რუსულად დუბლირებული 9-ზე. ბილეთის ფასი 3 ლარია. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში გამოფენაა, სადაც ამერიკული დასავლეთის ფოტოებს დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ამერიკის გეოგრაფიული საზოგადოების მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრისა და მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის ამერიკული დასავლეთის სამსახველი 71 ფოტო. გარდა გამოფენისა, კულტურის დღეების ფარგლებში გამართება პოეზიის საღამოები, ამერიკული ფილმ-ნუარების ჩვენებები და კენედის ცენტრში მოღვაწე ჯაზ პიანისტის კონცერტები. თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრის საქართველოს სიმფონიეტა წარსდგება. დირიჟორი ჯუი იონგ ანია, სოლისტები კი სილვია ჰონგი და მაიკლ რექტორი. კონცერტი 7 საათზე დაიწყება. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა დივერჯენტი და კაპიტანი ამერიკა ზამთრის ჯარისკაცი გადის. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ მარკ ვების ფილმი წარმოუდგენელი ადამიანი ობობა. რეჟისორ შტეფენ ტოლცის დოკუმენტური ფილმი სრული სვლით დასავლეთისკენ მოგვითხრობს გერმანელი რეჟისორის შტეფენ ტოლცის თვალით დანახულ საქართველოზე და გზაზე, რომელიც მიგვიყვანს ევროპამდე.
დღევანდელი აფიშა მარიამ ცინდელიანმა წარმოგვიდგინა 9 საათი და 17 წუთი შესრულდა საქართველოში და ახლა მიკროფონი უნდა დავუთმო დავით გონზოჩიხლაძეს, ინტერნეტ სიახლეებით შემოგვერთა ის რა თქმა უნდა დილამშვიდობის გონზოს.
დილამშვიდობის. მათ დავიწყებ არაქართული ინტერნეტით.
დავიწყოთ არაქართული
ინტერნეტით. კარგით. თუ გვაქ დაგჭებად რომ მე ეროვნულ პროდუქციასაც ვთქვათ.
მიმოიხილო.
გუშინ თავარი თემა იყო ის, რომ Facebook-ის news feed-ი შეჭერდა, მგონი ალბათ თავარი არც ქართულში არც არაქართულში
არსადაც
არ ყოფილა, მოკლედ ბაგი იყო რამდენიმე წუთიანი. ესეთი news feed-ზე რაც შედიოდა პოსტების ნაცვლად, ნუ ხედავდი ცარიელ ადგილებს, სადაც უნდა ყოფილიყო პოსტები.
დიახ.
რასაც მოყვა აღშფოთება, ძალიან ბევრი ადამიანის
პანიკა
შეიძლება ითქვას, კი? ძალიან ბევრი ადამიანის უბრალოდ ყოველსაც იყო, როდესაც ვიღაცები მიხვდა, რომ ვერაფერს ვერ ხედავდნენ, როცა მიხვდა, რომ სხვებიც ვერაფერს ვერ ხედავდნენ და როდესაც ანუ გახდა ისე, ანუ ნახილვადი ეს ფიდი, რამდენი სტატუსი იყო დაწერილი, ვაიმე ვერაფერს ვერ ხედავდნენ რა შვებით, ანუ ესეთი ალოგიკური არის ასეთ სტატუსის დაწერა შეიძლება ითქვას. თუმცა ანუ მალევე გასწორდა ეს ყველაფერი, მაგრამ მე გეტყვით ერთ მაგარ რაღაცას. მე მაქვს extension-ი Chrome-ის, წინა მიმოხილვაზეც ვისაუბრეთ,
ჩვენ
extension-ებზე, Nicolas Cage-ებზე და ასე შემდეგ. მოკლედ, მე მაქვს extension-ი, რომელიც ისედაც გიშლის ხოლმე text-ს, ანუ ესეთი რაღაც შეიძლება ყოველთვის გავუკეთებ, ხოლმე შენს news-ს, სხვა და შორის ზოგჯერ, როცა ცოტათი მომბესდება, Facebook-ზე ამ სტატუსების დაკითხვას ვხედავ.
და საერთოდ ნუ შეხვალ ხოლმე შენ კიდე რა დაგიმართა?
ანუ ვერაფერს ვერ ხედავ ტექსტებს, ვერ ხედავ ინტერნეტში, ძალიან მაგარი ხსენ შენ ეს ხოთ შორის თუ მოკიდება თქვენს შეგიძლიათ დააყენოთ. ეს რაც შეეხება Facebook-ს. ძალიან საინტერესო მოვლენას ვადევნებდი თვალს ინტერნეტის მეშვეობით ამ შაბათკვირას საუბრობ ანუ Microsoft-ის ასე ვთქვათ ისეთ სერიოზულ არქეოლოგიურ გათხრებზე, როდესაც მათ Atari-ს დამარხული თამაშები აღმოაჩინეს.
ეს მეც მქონდა ეს 90-იანების ძალიან დასაწყისში, ხო?
80-იან წლებში.
ანუ ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში 90-იან წლების დასაწყისში. ой, მე როგორ გამიხარდა.
მოკლედ საქმე რაში არის, როდესაც Atari შეექმნა პრობლემები 82-83 წლებში, სადღაც ეს Atari იყო ერთ დროს ვიდეო კონსოლების, გეიმი კონსოლების, ვიდეო თამაშების წარმოებაში
პირველი
თამაში, ერთ-ერთი პირველი, ერთ-ერთი პიონერი ამ დროს 72 წელს შეექმნა ჯერ კიდევ. მოკლედ როდესაც შეექმნა ეს ფინანსური პრობლემები, სადღაც ალმაგოდოროსთან ნიუ მექსიკოს შტატში უდაბნოში გადაწყვიტეს, რომ ჩაემარხათ თამაშებიც, ძალიან ბევრი თამაში. მოკლედ ასე გვატყობინებდა Microsoft-დან, მთელი კამპანია დაიწყო ამას თამაშების აღმოჩენასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არის დღეს უკვე ეს არის რაღაც ისეთი სერიოზული არქეოლოგიური სამუშაო, იმიტომ რომ ეს არის კომპიუტერების განვითარების საერთოდ თამაშების განვითარების, იგივე შეიძლება ვთქვათ, კონსოლების განვითარების რაღაც ისტორია, რომელიც ნუ კარგი იქნება რომ ვიცოდეთ და უკეთ იყოს გამოკვლეული, ასე ვთქვათ.
ტანკებს თამაშობდი ხოლმე? რაღაცა ტანკები ქონდა და რაღაცა
ტანკები და უამრავი თამაში აბსოლუტურად Atari-ს აღმოაჩინეს ამ ალმაგოდოროს უდაბნოსთან ნიუ მექსიკო შტატში. Microsoft-ის პროექტი არის, მოკლედ ეს არის დოკუმენტური ფილმი, რომელიც იძიებს თელს ამ მოვლენას საერთოდ. ძალიან საინტერესო იყო ამ ყველაფრისთვის თვალის დევნება, ალბათ შეგიძლიათ ინტერნეტში მარტოდ მოიძებთ სრულ ჩამონათოს ვიდეოებს, რამდენიმე თამაშის.
კიდე მახსოვს მოთხილამურე შეבודა ხოლმე.
მე მუსიკა Atari-ს.
მუსიკაც ხო,
ძალიან მაგარი. ხო, მოკლედ ესეთი საინტერესო რაღაც ხდებოდა ინტერნეტში, კარგი. ეხლა დავამთავრებ მოდი.
მოდი დავამთავროთ. ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძეს, რომელმაც ამ თავისი Atari-ით რაღაც გარკვეულწილად ბავშვობაშიც გადამისროლა და დიდი მადლობა მას, ამდილა ადრიან. 9 საათი და 22 წუთი სრულდება საქართველოში ლაპარაკო რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 22 წუთია საქართველოში და დაპირებისამებრ უკლავაც ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. ამჯერად ის ეკონომიკურ მიმოხილვას გაგვაცნობს და კიდევ ერთხელ მივესალმები ნინოს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ნინო. დღეს მინდა სახელმწიფოს ფასზე გესაუბროთ. მოგეხსენებათ, საქართველოს ბიუჯეტისგან ყველა ფერს ითხოვს. პენსიონერებს მეტი პენსია უნდათ, მასწავლებლებს მეტი ხელფასი, მრავალშვილიანებს შვილების აღზრდის დაფინანსება, ნებისმიერი შემოსავლის მქონე ადამიანს უფასო ჯანდაცვა, უფასო განათლება, უფასო სახელმძღვანელოები, უფასო საბავშვო ბაღები. ამასთანავე, რა თქმა უნდა, ყოველს უნდა მოწესრიგებული გზა კარამდე, დასუფთავებული ეზო, დაცვა კრიმინალებისაგან და ასე შემდეგ. საზოგადოება პოსტსაბჭოთა და პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში მოგეხსენებათ ყოველთვის მიესალმება საბიუჯეტო დანახარჯების ზრდას და ყველაფერი უნდა იმ რაღაც დიდის და გაუგებრის ხარჯზე, რასაც სახელმწიფო ბიუჯეტი ჰქვია. სწორედ ამიტომ ეკონომისტებისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა საზოგადოებისთვის იმის ახსნა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ნებისმიერი ხარჯი რეალურად ქვეყნის თითეული მოქალაქის, უფრო მეტად კი თითეული დასაქმებულის მიერ გაწეული ხარჯია. 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები 9 მილიარდ 80 მილიონი ლარით განისაზღვრა. ეს ნიშნავს, რომ ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე საბიუჯეტო ტვირთი წელიწადში 13700 ლარს შეადგენს. ასე რომ, როგორც მინიმუმ, თითოეულ დასაქმებულს იმის გაანალიზება მართებს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ გაწეული თითოეული ეგრეთ წოდებული უფასო მომსახურეობის ხარჯი მისი ტვირთიდან გადაიხდება. და რაც უფრო გაიზრდება მოთხოვნილებები ბიუჯეტის მიმართ, მით უფრო გაიზრდება ეს ტვირთი მისთვის, ან გადასახადების ზრდის ხარჯზე, ან მოხმარებული პროდუქციის გაძვირების ხარჯზე. საერთოდ ცოტა ვინმე თუ აცნობიერებს იმ შემთხვევაშიც კი თუ ხელფასი არ გაქვს, რომ ირიბი გადასახადების წყალობით შენც ხვდები მათ რიგში, ვინც საბიუჯეტო ხარჯების ტვირთს იზიარებს. უხეში დათვლით ქვეყნის ერთსულ მოსახლეზე 2014 წლის საბიუჯეტო ტვირთი საშუალოდ 2025 ლარია. ანუ თქვენ გადასახადს იხდით მაშინ, როცა იხდით კომუნალური მომსახურების საფასურს, ყიდულობთ ლუდს თუ სიგარეტს, ალკოჰოლურ სასმელს თუ ასე შემდეგ. მაგალითად, ისეთი სახელისუფლებო გადაწყვეტილება, როგორიცაა ლუდისთვის თუ სიგარეტისთვის აქციზის გადასახადის გაზრდა სინამდვილეში, თქვენი ტვირთის გაზრდაცაა და არა მხოლოდ ბიზნესის. საბიუჯეტო გადასახდელებიდან ყველაზე ეგრეთ წოდებული ძვირი საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება და ის ერთსულ მოსახლეზე წელიწადში 415 ლარს შეადგენს. დაახლოებით იმდენად ჩდება ერთ ადამიანს სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა. ყველაზე იაფი გარემოს დაცვა გვიჭდება დაახლოებით 68 ლარი წელიწადში. ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე ტვირთად ქვეყანას ბიუჯეტიდან საშინაო და საგარეო ვალების გასტუმრება აწევს. ეს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს წელიწადში ერთსულ მოსახლეზე დაახლოებით 300 ლარი უჯდება, მაგრამ თუ ამას დაქირავებით დასაქმებულზე გადავამრავლებთ, ეს თანხა 2300 ლარს შეადგენს. წარმოდგენილი ინფორმაცია მხოლოდ ნაწილია იმისა, რაც სახელმწიფო ფასს შეადგენს და უფრო სრულად შეგიძლიათ ამ გამოთვლებისათვის მიმართოთ www.priceofthestate.gov საიტს.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძემ ძალიან საინტერესო ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგთავაზა, რომელმაც ასე დაასათაურა თავისი მიმოხილვა სახელმწიფოს ფასი. 9:26 წუთი სრულდება საქართველოში.
Another dawn, another day, another dollar to be made. I got a pocket in my soul where a little rock, a little roll assimilate. And I don't care what you think you know about who I am and how it goes. I made it easy to be me, so yeah, it's easy to be me.
ახლა ჩვენი სტუდიიდან უნდა გადავინაცვლოთ თბილისის ქუჩებში. მიხვდებოდით ალბათ, გიორგი გოგუა უნდა შემოგვიერთდეს თავის რესპონდენტთან ერთად, რესპონდენტი, რომელიც ძალიან ძალიან დილიდან ზრუნავს თბილისის ქუჩების სისუფთავეზე. თუ არ მეშლება, ხო? დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო. დიახ, მე ვარ ხაიდოშვილის ქუჩაზე, ერთ პატარა ეზოში, ჩაურებული ეზო, შემოში ყოველდღე ვხვდებით თავისი პატარა სტადიონი, პატარა პარკი და რა თქმა უნდა ეზოში დაყრილი ძალიან ბევრი ნაკვი. და ჩემი სტუმარი მანანა ჩაგელიშვილი ყოველდღიურად ცემქიდან გამოდის აქ წერეთელზე იმისთვის, რომ დილის 8 საათიდან 12 საათამდე ეზო დაასწავლოს. გამარჯობათ, ქალბატონო, მანანა მითხეთ, ამდენ დიმე არის თქვენი სამშაო? ბევრი ნაგავი გხვდებათ ქუჩაში?
კი, ძალიან ბევრი ნაგავია. დაასწავლოთ, ვალაგებთ მართალია, მაგრამ მაინც იყრება. ყოველ საათში თითქმის ნაგვიანდება ისე. არის სკვერი, სადაც პატარა ბუნკერები დგას, მოსახლეობა ჩამოდის და იქ ხრის, როცა რო დიდი ბუნკერი გვერდით დგას.
ისე თუ გაქვთ ანაზღაურება შესაბამისი ამ სამსახურის?
კი, ის არის ანაზღაურება. ნამდვილად მე მაგალითად არ ვიმკვირი.
თუმცა ყოფნით ეს ანაზღაურება?
არ ყოფნის, მაგრამ რასაც ვიშოვ, ყოფნის. ყოფნით არ ყოფნით ნამდვილად. ოჯახში ამდენი
გიორგი, საინტერესოა, რამდენი ხანი არის, რაც ქალბატონი მანანა მზრუნავს აი თბილისის აი კონკრეტულად ამ ქუჩის სისუფთავეზე და რა შეიცვალა აი ამ 4 წლის განმავლობაში ქალბატონო მანანა, როგორ არის ადრე უფრო მეტად იყრებოდა ქუჩაში ეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენი თუ დღეს, ანუ მე მაინტერესებს საზოგადოების მიდგომაში რა შეიცვალა ამ მიმართულებით თუ საერთოდ არც არაფერი შეცვლილა.
არა, კი, როგორ არა, ადრე უფრო ბევრი იყებოდა. ეხლა იმდენი ნაგავი აღარ არის, როგორც 60 წლის წინ, როგორც წინა წლებში იყო. ეხლა უფრო შემცირდა. არა, ხალხი ცდილობს აღწერს ისე, რომ როგორც წინა წლებში ხედა, უფრთხილდება ხალმოსახლეობას.
ისე, ანგლაურება რამდენი გაქვს?
400 გეს ანგლაურება.
და ოჯახში ამდენი წევრი ხან თქვენ მუშაობთ თუ არიან სხვა წევრები თვით მუშაობთ
კიდე? ოჯახში ვარ 7 წევრი, მუშაობ მე. მარტო.
და მოსახლეობა ცხოვრობს.
კი, ვარქირით, მქონდა სოციალური დაზვერვა. შემიჭუტეს ის, რადგან მე მუშაობდი მერიაში. შარშან შემიჭუტეს 300 ლარი მქონდა შარშან. 300 ლარი დამიფიქსირა და შემიჭუტეს ჯანდაცვაში მივედი გამაგზავნეს მერიაში, მერიაში მივედი მიწის ჯანდაცვაში და ასე მატარებს მთელი კვირა დავიღალე უკვე და მივანები მე წავი. და არ ახლა ეს ქირით ვარქირაში ვიესი. არ პოპულის შვიდი სული სამი პატარა მცირე ძლოვანი შვილი კი
უმამო გიცდიათ რომ სხვა საფახურიც შეშოვნათ.
კი მიცდია, იმიტომ რომ 12 საათის მერე შემიძლია რომ იმუშაოს ყველგანაც, მაგრამ ასაკის გამო არ მღებულობენ ასაკს.
დიდი მადლობა გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა შენ და დიდი მადლობა განსაკუთრებული მადლობა შენ სტუმარს გაბანო მანანა ჩაგელიშვილს, რომელიც ზრუნავს თბილისის ქუჩების სისუფთავეზე, მას წარმატებული დღე მინდა უსურვო 10-ის ნახევარია საქართველოში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილამშვიდობით. BBC-ს ცნობით 28 აპრილს ევროკავშირის 28 ქვეყნის დიპლომატები შეიკრიბებიან ბრიუსელში იმისთვის, რომ შეთანხმდნენ კიდევ რა სანქციები დაუწესონ რუსეთს და მის ზოგიერთ მოქალაქეს. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ შეჯერლულობა გრძელდება, თუმცა როგორც ჩანს არსებული სანქციები გაფართოვდება მათ შორის ცალკეული პირებისთვის ევროკავშირში შესვლის აკრძალვა და ქონების გაყინვა. უილიამ ჰეიგელმა Sky News განუცხადა, რაც მეტი ადამიანის სახელს შევიტან სანქციების ადრესატთა სიაში მეტად გადაზარალდება რუსეთის ეკონომიკაო. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანახმად აღნიშნული სიის გაფართოვების გარდა ევროკავშირი უფრო შორს გამიზნულ ეკონომიკურ, სავაჭრო და ფინანსურ სანქციებზეც მუშაობს. ამერიკის შეერთებული შტატების 28 აპრილიდან შესაძლო ამოქმედეს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი სანქციებიც რუსეთის რიგით ჩინოვნიკების მიმართ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს 27 აპრილს განუცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევლის მოადგილე ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ბენ როდესმა. ის თანახმავს ბარაკ ობამას აზიური ტურნეს მსვლელობისას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ერთკვირიან აზიურ ტურნეს ტურნე ფილიპინებზე დასრულდება. მანილაში ბარაკ ობამა შეხვდება პრეზიდენტ ბენიო აკინოს, გამართავს პრესკონფერენციას და დაესწრება ოფიციალურ სადილს. ორი ქვეყანა ხელს აწერს შეთანხმებას, რომლითაც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებსა და გემებს ფილიპინების გავლით როტაციის უფლება ეძლევათ. მაკედონიის საარჩევნო კომისიის განცხადებით საპარლამენტო არჩევნებში ქვეყნის მართველმა პარტიამ გაიმარჯვა. საარჩევნო კომისიის მონაცემებით მაკედონიის ეროვნული ერთიანობის დემოკრატიულმა პარტიამ ხმების 42.27% მიიღო და თვლილი ახმების 9%-ზე მეტი. საპრეზიდენტო არჩევნებშიც მართველი პარტიის წარმომადგენელმა მაკედონიის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ჯორჯე ივანოვმა გაიმარჯვა. მან არსებული მონაცემებით ხმების 56% მიიღო. საარჩევნო კომისიის მიერ წინასწარი შედეგების გამოცხადებამდე მაკედონიის მთავარმა ოპოზიციურმა პარტიამ განაცხადა, რომ არ აპირებს არჩევნების შედეგების აღიარებას, რადგან პროცესი არც სამართლიანი და არც დემოკრატიული ყოფილა. მაკედონიის არჩევნებში მონაწილეობა მორჩეულთა 53%-მა მიიღო. დღეიდან მოლდავეთის მოქალაქეებს, რომლებსაც ბიომეტრიული პასპორტები აქვთ, შეუძლიათ უვიზოდ იმოგზაურონ შენგენის ზონის ქვეყნებში. შენგენის ზონა მოიცავს ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობასა და ევროკავშირის არაწევრ ნორვეგიასა და შვეიცარიას. უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე ევროკავშირმა დააჩქარა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან ურთიერთობის გაღრმავება. მოლდავეთის პროევროპულმა პრემიერ-მინისტრმა იურიელ იანკამ განაცხადა, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციის ახალისებული რეფორმები და მოლდავეთის მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა იძლევა დნესტრისპირეთის გაყინული კონფლიქტის გადაჭრის დიდ იმედს, რადგან მოლდავეთი უფრო მიმზიდველი გახდება ამ რეგიონის მოსახლეობისთვის. ერგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი რიგით 44 შეხვედრა გამართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა გოჩარატიანმა განუცხადა, ძირითადი საკითხი, რომელსაც ქართული მხარეს შეხვედრაზე დააყენებს, ბოლოდროინდელი უკანონო დაკავებები იქნება. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ირაკლი ოქროაშვილის აჩივრის განხილვა გაიმართება. დღეს ირაკლი ოქროაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ასაჩივრებს, რომ მის თანახმადაც ცესკოს 22 აპრილის გადაწყვეტილება ძალაში დარჩა. ცესკოს 22 აპრილის გადაწყვეტილებით კი გაუქმდა გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულება, რომლის მიხედვითაც ირაკლი ოქროაშვილი გორის მერობის კანდიდატად იყო დარეგისტრირებული. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ოქროაშვილის რეგისტრაციის საკითხი მას შემდეგ განიხილა, რაც სამართლიანი საქართველოსთვის ხელმძღვანელმა სერგო ჯავახაძემ გორის საოლქო კომისიის განკარგულება გაასაჩივრა იმ მოტივით, რომ ირაკლი ოქროაშვილის კანონის შესაბამისად ბოლო ორი წელი საქართველოში არ უცხოვრია. საქართველოში გუშინ NDI-ის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დელეგაცია ჩამოვიდა. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ვიზიტის მიზანი საქართველოში 15 ივნის დაგეგმილი ადგილობრივი არჩევნების წინ ქვეყანაში არსებული გარემოს შეფასება. ხელისუფლებასთან, საარჩევნო კანდიდატებთან, პოლიტიკური პარტიის ლიდერებთან, საარჩევნო ადმინისტრაციის, სამოქალაქო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრების შედეგად დელეგაცია არჩევნებისთვის სამზადის საარჩევნო პროცესის ძირითადი სუბიექტი ევის პოლიტიკურ აქტივობებსა და ზოგადად საარჩევნო გარემოს შეაფასებს. 40-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია და რელიგიური გაერთიანება მთავრობის მიერ პარლამენტში წარდგენილ ანტიდისკრიმინაციულ საკანონმდებლო პაკეტს აკრიტიკებს. ამასთან დაკავშირებით დღეს საგანგებო განცხადებაც გავრცელდება და ბოლოს სამუშაო ადგილებზე დასახიჩრებულთა და დაღუპულთა მოხსენიების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით პროფკავშირები დღეს ეკონომიკის სამინისტროსთან გამართავენ საპროტესტო აქციას. როგორც ინტერპრეს ნიუს პროფკავშირების გაერთიანებიდან აცნობეს, ისინი შრომის ინსპექციის, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო ტიპო სტრუქტურული ერთეულის დაუყოვნებლივ აღდგენას მოითხოვენ.
დიდი მადლობა ნონა, შენს მიერ გამოცხადებულ ბოლო ინფორმაციას გამოვეხმაურები. სულ რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს დღევანდელ დღეზე, სამუშაო ადგილებზე დასახიჩრებულთა და დაღუპულთა საერთაშორისო დღეზე საუბარს. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია და კლავაც ნონას ვთხოვ ახლა გვითხრას, როგორ ამინსკს პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
საქართველოში სინოპტიკოსების თანახმად ცვალებადი ამინდია მოსალოდნელი, განსხვავდება ტემპერატურა აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში ერთმანეთისგან მკვეთრად. კერძოდ დასავლეთ საქართველოში დღეს ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსს აღწევს და 29 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მაგალითად ბათუმსა და ზუგდიდში. დღეს ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, 26 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი სოხუმში, ამბროლაურში 25. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, დღეს გორში 24 გრადუსი თითქოს ვარაუდობენ და უნალექო ამინდს სინოპტიკოსები. 23 გრადუსი მცირე წვიმით მოსალოდნელია ცხინვალში. სიღნაღში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა სინოპტიკოსების გათვლებით მხოლოდ 19 გრადუსი სითბოა. 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავსა და თელავში და ბოლოს დედაქალაქი თბილისში დღეს ნაწილობრივ ღრუბლია
ხანმოკლეანი შესაძლებელია ხანმოკლე ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი და შესაძლებელია იყოს ხანმოკლე წვიმაც ჰაერის ტემპერატურა დედაქალაქში 20 გრადუს სითბოს მიაღწევს ამის პროგნოზი ნონა ამჭედლიშვილმა გაგვაცნო და კლავაც ოთარ მაღლაკერიძეს უთმობ მიკროფონს სპორტული სიახლეებით ის კიდევ ერთხელ შემოგვერთდა
საქართველოს ჯუდოისტთა ნაკრებმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა რომ საუკეთესოა ირაკლი უზნაძის გაწვრთნილმა გუნდმა გუშინ ევროპის უძლიერესი გუნდის სახელი ზედიზედ მესამედ მოიპოვა საქართველოს უკაცრავად საფრანგეთის ქალაქ მონპელიეში 24-27 აპრილს გამართული ევროპირველობის პირველი სამი დღე ინდივიდუალურ პირველობას დაეთმო და 7 წოვითი კატეგორიიდან ორში პოდიუმის უმაღლეს საფეხურზე ქართველი ჯუდოისტები ავიდნენ 81 კილოგრამ წოვითი კატეგორიაში ევროპის ჩემპიონი ზედიზედ მეორედ გახდა საქართველოს 2007 წლის საუკეთესო სპორტსმენი ავთანდილ ჭრიკიშვილი 90 კილოგრამში კი ყველა შარშანდელი ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორმა ვარლამ ლიპარტელიანმა აჯობა ინდივიდუალურ ჩათვლაში საპრიზო სამეულში საქართველოს ნაკრების უმსუბუქესი და უმძიმესი წონით კატეგორიების მოჭიდავეები ავიდნენ ამირან პაპინაშვილმა და ადამ ოქროაშვილმა ვერცხლის მედლები მოიპოვეს და თავარი წარმატება რომელთაც დაიწყე ჩემპიონატი ტრადიციულად გუნდური პირველობით დაგვირგვინდა და საქართველოს ნაკრები ჩემპიონი გახდა, თუმცა დაიწყო მეოთხედ ფინალით, თოსულ 12 მონაწილე გამოდიოდა ტურნირზე. პირველ ნომრად იყო საქართველოს ნაკრები განთესილი და ჩაერთო მეორე წრიდან შეხვედრაში, ტურნირში, სადაც ჩეხეთი დაამარცხა 5-0, შემდეგ ერთ-ერთ მთავრეს ფავორიტს ჩემპიონატის მასპინძელ საფრანგეთს მოუგო 3-2. ფინალში კი შარშანდელი ევროპირველობის მსგავსად რუსეთს დაუპირისპირდა და მასთანაც 4-3 იმარჯვა, თუმცა 1-0 საგებდა 66 კილოგრამ წონით კატეგორიაში შალვა ქარდავა დამარცხდა მეტოკესთან, შემდეგ კი ნუგზარ დატალაშვილმა, ავთანდილ ჭრიკიშვილმა, ვარლამ ლიპარტელიანმა და ადამ ოქროაშვილმა მოიგეს თავიანთი ბრძოლები და 4-1 მოიგო საქართველომ. ზემოჩამოთვლილი წარმატებების გარდა საქართველოს ჯუდოისტთა ნაკრებმა მონპელიეში ჩატარებულ ევროპის ჩემპიონატზე გულშემატკივრები კიდევ ერთი მიღწევითაც გაახარა 26 აპრილს ევროპის ჯუდოს კავშირმა 2013 წლის სეზონის შემაჯამებელი გალადაჯილდოება გამართა, საუკეთესოები რამდენიმე ნომინაციაში მოვლენეს და ქართველების გარეშე არც ამ ღონისძიებას ჩაუვლია ჩვენი ნაკრები 2013 წლის ევროპის საუკეთესო გუნდად დასახელდა ევროპის საუკეთესო მწვრთნელის პრიზი გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ირაკლი უზნაძემ მიიღო ბექაღვინიაშვილი კი გასული წლის საუკეთესო ახალგაზრდა ჯუდოისტად დაასახელეს საქართველოს ჯუდოისტთა ეროვნული ნაკრების გარდა გასულ ქმეებზე გოგონათა გუნდმაც იყო ჩაღა, რომელმაც რუმინეთში გამართულ კადეტთა ევროპის თასზე ოქროს და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა 52 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. მზია ბებოშვილი გახდა ჩემპიონი 63 კილოგრამში კი ხატია ჯანაშვილმა მესამე ადგილი დაიკავა და ბოლოს სულ მოკლედ ფეხბურთზეც საქართველოს ჭაბუკ ფეხბურთელთა ნაკრებმა მაკედონიაში დასრულებულ ტრადიციულ საერთაშორისო ტურნირზე მეორე ადგილი დაიკავა. გოჩა ტყებუჩავას გაწვრთნილი გუნდი ფინალში მაკედონიის ჭაბუკთა ნაკრებთან პენალტების სერიაში დამარცხდა 8-9. შეხვედრის ძირითადი დრო ფრედ 2-2 დასრულდა. ფინალამდე საქართველოს ასაკობრივმა ნაკრებმა შეგახსენებთ, რომ ორი თამაში ჩაატარა, სომხეთს 1-0 მოუგო, ხოლო კვიპროს პენალტების სერიაში აჯობა 4-2.
დიდი მადლობა ოთო ესოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. დღეს სამუშაო ადგილებზე დასახიჩრებულთა და დაღუპულთა მოხსენების საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამ დღეს საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირი ეკონომიკის სამინისტროსთან საპროტესტო აქციით აღნიშნავს ისინი შრომის ინსპექციის, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო სტრუქტურული ერთეულის დაუყოვნებლივ აღდგენას მოითხოვენ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარე ის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია. მოგესალმებით ბატონო გოჩა და დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად დავიწყოთ აი ამ ინფორმაციით. დღეს თქვენ 3 საათზე თუ არ მეშლება გეგმავთ ეკონომიკის სამინისტროსთან აქციას. რა არის ამ აქციის მიზანი? მე აქ მოკლედ კი ვთქვით, მაგრამ დეტალებზე გთხოვთ.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დიახ, დღეს მსოფლიო აღნიშნავს უკვე 1985 წლიდან მოყოლებული ეგრეთ წოდებული Workers Memorial Day, ანუ სამუშაო ადგილზე დაღუპულ დასახიჩრებულ ტრამირებულ შრომელთა დღეს. რატომ ვაგირჩიეთ მაინც ამის ეკონომიკის სამინისტრო? სამწუხაროდ ესე ხდება ამ ბოლო პერიოდში, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ძალიან დიდწილად ერევა გადაწყვეტილებებში, თავრობის გადაწყვეტილებებში, რომლებიც ეხება შრომის სფეროს, სოციალურ სფეროს. რასაკვირველია, მას თავისი სიტყვა ეთქმის ალბათ, როგორც მთავრობის შემადგენელ ნაწილს, მაგრამ ისეთი საკითხები, როგორიც არის შრომის უსაფრთხოება, შრომის ინსპექციის შექმნის საკითხი, ასევე უმუშევრობის დაწესების საკითხი, უმუშევრობის შემწეობის დაწესების საკითხი და ასე შემდეგ, ამ სფეროში ჩვენი აზრით გადამწყვეტი სიტყვა მაინც უნდა ეთქვოდეს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს. რადგანაც ისე ხდება, რომ შრომის სამინისტრო აღარ არის პირველხარისხოვანი ამ მიმართულებით და გადაწყვეტილებებზე გავლენას ახდენს საბოლოო გადაწყვეტილებებზე ეკონომიკის სამინისტრო. შესაბამისად, მან უნდა აიღოს პასუხისგებლობა, როგორც სახელმწიფო უწყებამ იმ პრობლემებზე, რომელიც ამ შემთხვევაში შექმნილი არის შრომის უსაფრთხოების სფეროში. მით უმეტეს, რომ ეკონომიკური სამინისტროს დაქვემდებარებაში იმყოფება ორი სააგენტო, ორი უწყება, რომლებიც შრომის უსაფრთხოების და პროფესიული დაავადებების კვლევის სფეროში ეფექტურად უნდა ფუნქციონირებდნენ წესით, მაგრამ ასე არაა სამწუხაროდ. ერთ-ერთი მათ შორის არის ესე იგი მშენებლობისა და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტო და ასევე სამეცნიერო ინსტიტუტი, რომელსაც ეწოდება შრომის ჰიგიენისა და მედიცინის ინსტიტუტი. არც ერთი ეს უწყება, ერთი რომ თავის მანდატს ვერ ასრულებს და მეორე მათი მანდატი ისედაც შეზღუდულია. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ერთი ეს სტრუქტურები გაძლიერდეს და სიმბოლურობიდან გადაიქცნენ რეალურად ფუნქციონირებად და გავლენის მქონე ასეთ უწყებებად და მეორე დაუყოვნებლივ შეიქმნას შრომის სახელმწიფო ინსპექცია, რომელმაც უნდა შეასრულოს ის სამუშაო, რაც არც ერთ ამ ინსტიტუტს სკოტ არევალება,
რომელიც 2006 წელს გაუქმდა პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით, ხო, თუ არმეშლება გაუქმების ერთ-ერთ მიზეზად, როგორც მახსოვს, მაშინ დასახელდა, რომ ეს სტრუქტურა, ეს სამსახური წარმოადგენდა გარკვეულწილად კორუფციის წყაროს. თუ არმეშლება, ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, აი ამ
ასეთი არასწორი არალოგიკური მიზეზი დაასახელეს მაშინ.
დიახ, თქვენ ან მთელი ამ წლების განმავლობაში ფაქტიურად 8 წელი არის, ეს ინტენსიურად მოითხოვთ აი ამ სამსახურის აღდგენას. ერთ-ერთი მოთხოვნაც დღესაც ეკონომიკის სამინისტროსთან გამართულ აქციაზე სწორედ ეს არის, ხო? რა შეიცვალა ამ წლების განმავლობაში? წინა ხელისუფლებასთან ქონდათ ალბათ აქტიური მოლაპარაკებები ამ თემასთან დაკავშირებით. ხელისუფლება შეიცვალა, ეხლა რა მდგომარეობა არის? თუ დაიწყო რაიმე, გადაიდგა რაიმე ნაბიჯები აი ამ სამსახურის აღსადგენად?
მოგახსენებთ, წინა ხელისუფლებასთან ლაპარაკი მოიხსენება წლის ნახვა იყო. ჩვენ კი ველაპარაკებოდით, არ მხოლოდ ჩვენ, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა, ანუ ის მთავარი დონორი ქვეყნები, რომლებიც ზრუნავდნენ საქართველოში კანონმდებლობის საერთაშორისო ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანაზე, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ იმ პერიოდში არაფერი, არანაირი გადაწყვეტილება პოზიტიური არ იქნა მიღებული. რაც შეეხება ახლა მთავრობას, აგვაქვს ჩვენ გარკვეული პროგრესი, მოგესენებათ, გასულ წელს შრომის კოდექსში შევიდა გარკვეული ცვლილებები, საკმაოდ მნიშვნელოვანი, თუმცა ღრმა და არასაკმარისი, და ჩვენ ველოდებოდით შემდეგ ეტაპებს შრომის კანონმდებლობის რეფორმისა. იყო ასეთი დაპირება, რომ მალევე ივნისისთვის შემდეგ, როცა მოხდა ცვლილების შესვლა ძალაში, მალევე დაიწყებოდა მოლაპარაკებები ქალთა შრომით უფლებებთან დაკავშირებით და შრომის უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით. ფაქტიურად ერთის და მეორეს ჩავარდა. პირველ თემაზე ლაპარაკი დაიწყო, მაგრამ ან გაგრძელება ვერ ჰპოვა, ხოლო მეორე საკითხზე გასულ წელს ლაპარაკი საერთოდ არ დაწყებულა. უსაფრთხოებას გულისხმობ. ერთადერთი, რაც ვთქვათ, პროგრესად შეიძლება ჩაითვალოს, თუ რამდენიმე კვირის წინ შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროში შრომისა და დასაქმების დეპარტამენტმა შემოგთავაზა სოციალურ პარტნიორებს, პროფკავშირებს და დამსახურებელთა ასოციაციას და გაგვეხსნა დისკუსია შრომის ინსპექციის შექმნასთან დაკავშირებით. სხვათაშორის, მანამდეც რამდენჯერმე შრომის სამინისტროს მხრიდან, მე მას ასე მოვიხსენებ შემდგომში გრძელი დასახელების გამო, შრომის სამინისტროს მხრიდან რამდენჯერმე გახმოვანდა ეს თემა, მაგრამ ჩანასახშივე, ასე ვთქვათ, მოკლა ეს თემები, ეს დისკუსია ეკონომიკის სამინისტრო. ჩვენ რამდენიმე ხანი ვთქვათ ამას
გასაგებად გოჩო მოკლა, ანუ ისინი არ ვიცი მიზანმიმართულად
როგორ ჩანს უკრძალავენ შრომის სამინისტროს ისაუბროს ამ თემაზე და რაღაცას ვთქვათ ინიციატორი იყოს სიახლეების ამ სფეროში.
თქვენ თუ გაქვთ კონკრეტულად აი ეკონომიკის სამინისტროს ვთქვათ რომელიმე წარმომადგენლებთან ამ თემაზე ესე აქტიური საუბარი და ანუ ისაფუძველზე ვთქვათ ამბობთ რომ
ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეები მათ შორის ბატონი ჯანელიძე, რომელიც რამდენას მახსოვს, მე ძალიან აქტიური მინისტრის მოადგილე იყო იმავე ადგილას წინამთავრობის დროს, ძალიან გამოირჩევა ნეოლიბერალური მიდგომებით და აბსოლუტურად აცდენილია ჩვენი გაგებით მთავრობის დღევანდელ პოლიტიკასთან, რომელიც მეტნაკლებად ცენტრისტული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პოზიციონირების არის პოლიტიკურ სცენაზე. ამდენად ეს ადამიანი ასევე თავად მინისტრი გამოირჩევიან კომენტარებით, რომლებიც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება შრომის სფეროს და მათ შორის შრომის საფრთხეების სფეროს იმგვარად დარეგულირებას, რაც ამას მოითხოვს საღიაზრი და მოითხოვს ჩვენი ევროინტეგრაციაში ამბიციები. და მე პირადად მომისმენია ეს განცხადების, საზოგადოებას მოუსმენია და კულუარულად ჩვენთვის ცნობილია, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ბლოკავს შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის მიღებას და ბლოკავს შრომის ინსპექციის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების საკითხს.
ბატონო ქოჩა, აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს, უბრალოდ 2 წუთით შევწყვიტოთ ახლა საუბარი. ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ. ფოთლები გზების პრობლემას ურჩივიან ამ ქალაქში, გარდა ცენტრალური რამდენიმე ქუჩისა ყველა გზა შეკეთება საჭიროებს. ხელისუფლების ინფორმაციით უახლოეს მომავალში ამ პრობლემების მოგვარება არ იგეგმება. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტის თია აფსარიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ და შემდეგ კვლავ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
მრავალი წელია ფოთის მოსახლეობას ავარიული გზების პრობლემა აწუხებს. მათ ხელისუფლების ყურადღების მიმყრობა საპროტესტო აქციითაც არაერთხელ სცადეს. ეს პრობლემა ისევე როგორც მძღოლებს, ქვეითად მოსიარულეებსაც აწუხებთ.
ეს არის ქუჩა ცნობილის გამსახურდიას ქუჩა, რომელიც უნდა იყოს ყველაზე კარგი, უკეთესი. აგი მუსიკალურია, კინოთეატრია, ყველაფერი აქ არის. არც ტროტუარზე შეიძლება გასვლა, არც ქუჩაზე არ შეიძლება გასვლა. წვენ წყალიდან საშინელი ყველგან. ასფალტები თვითონ გააკეთეს და ეგერაგერ დააკერეს, იმასავით. მატერიასავი და სასწაულია.
დანელიას ქუჩაზე ვცხოვრობ, მერიის გვერდით. არჩევნების დროს გააკეთეს 100 მეტრო, თითქოს და გააკეთეს რამე გზა და რამე, მერე არ შეიძლება და საკარგავში არ იქნება ისეთი მდგომარეობა ჩვენ ქუჩაზე, რომ ამ მდგომარეობა. კაცი შვილია რა მაგისი პატრონი.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ ქალაქში საკანალიზაციო სისტემა ამოსაწესრიგებელი. სწორედ ამიტომ გზების მოწესრიგების საკითხი ამ ეტაპზე დღის წესრიგში არ დგას. ფოთის მერის მოვალეობის შემსრულებლის ვასილ თოდუას ინფორმაციით, ფოთის ქუჩების მოასფალტება დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული. მას შემდეგ, რაც ფოთში საკანალიზაციო სისტემა მოწესრიგდება, თვითმართველობა თანხის მოთხოვნას ტრანსფერის სახით გეგმავს. ზუსტ თარიღს ფოთის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ვასილ თოდუა ვერ ასახელებს.
დღეისათვის საკანალიზაციო ქსელით დაფარულია ქალაქის 30% და 100% დაფარვა აუცილებელია, რომ ჩვენ ფუატრო ჩვენ ქალაქში ვცხოვრობთ და ამავდროულად დაინტერესება არის ინვესტორების, რომ ჩვენი ქალაქით და მისი პირობები. ამ თავარი პრობლემის გადაწყვეტის შემდეგ უკვე ტრანსფერის მოთხოვნა შესაძლებელი იქნება, რომ ყოველწლიურად ჩვენს ქალაქში 2.5 მილიონი 3 მილიონის ღირებულების გზის საფარი დაიგოს.
ვასილ თოდუა იმედოვნებს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ამ საკითხით დაინტერესდებიან. წელს ასფალტირებულ გზებზე მხოლოდ 2 მილს შეკეთება შეძლებენ. წლის მეორე ნახევარში კი თოდუას ინფორმაციით ნაწილი ქუჩების მოხრეშვა მოგრეიდერება მოხდება.
თქვენ თეა აფსარიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. შეგახსენებთ, ფოთლები გზების პრობლემას უჩივიანო და ჩვენ კვლავაც ვბრუნდებით სტუდიაში ჩვენს სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ, ჩვენ საუბრობთ სამუშაო ადგილებზე დასახიჩებულთა და დაღუპულთა მოხსენების საერთაშორისო დღეზე, რომელიც დღეს აღინიშნება. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია. შეგახსენებთ, ბარემ აქვს ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. თუ კი ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენ რაიმე გაქვთ სათქმელი ან კითხვა გაქვთ ბატონ გოჩასთან, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე 2988 327. და ბატონო გოჩა, მე მინდა თქვენთან საუბარი გავაგრძელო სავარაუდოდ სავალალო სტატისტიკაზე, რაც გვაქვს აი ამ უკანასკნელ პერიოდში დასახიჩებულთა და დაღუპულებთან დაკავშირებით. როგორი არის ეს მონაცემები?
მონაცემები მართლაც სავალალოა. თუ გავითვალისწინებთ ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, პასიურობას ქვეყანაში, მოიხსენება ჩვენი ეკონომიკა არ გამოირჩევა დიდი აქტიურობით, ასევე უმუშევრობის მაღალი დონით, რომელიც ქვეყანაში ამ ბოლო 20 წელიწადია არსებობს, და აი ამ პირობებშიც კი წელიწადში დაახლოებით საშუალოდ სამწუხაროდ ჩვენ ახლა ამაზე უნდა ვისაუბროთ, საშუალოდ 40-45 ადამიანი იღუპება, ეს რაც ცნობილია და რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ასე ვთქვათ, არეგისტრირებენ. ადამიანი იღუპება, რამდენი ადამიანი იღუპება წლის განმავლობაში სამუშაო ადგილზე და დაახლოებით 200-100 ადამიანი მძიმედ შავდება. ისევ და ისევ ხაზს უსვამ, რომ ეს არის მხოლოდ სტატისტიკა, რომელსაც არაპროფილური უწყება შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვაწვდის. სხვა საშუალება ქვეყანაში არ არსებობს რეგისტრაციის ან ინფორმაციის გაანალიზების. ამ კუთხით. კონკრეტულად კი მოგახსენებთ 2007-2013 წლებში 273 ადამიანი გარდაცვლილი. ხოლო დაშავებული არის დაახლოებით 500, ძიმე დაშავებული 500-მდე ადამიანი. ამის მიღმა, ამ ციფრების მიღმა იმალება პროფესიული დაავადებების ძალიან ძიმე სტატისტიკა, რომელიც არ არსებობს. აი ეს სტატისტიკა კი უბრალოდ არ არსებობს. სამარცხვინეა, მაგრამ ქვეყანამ არ იცის პროფესიული დაავადებების კუთხით რა მდგომარეობაა ქვეყანა.
და რომელსაც უნდა სწავლობდეს ჯანდაცვის სამინისტრო და ეს შრომის ინსპექცია თუ
რომელსაც უნდა სწავლობდნენ ჩემს მიერ უკვე დასახელებული ეკონომიკის სამინისტრო
არსებული ეს ორი უწება.
დიახ, და უნდა აკონტროლებდეს და ზედამხედველობას ეწეოდეს შრომის სახელმწიფო ინსპექცია, რომელიც არ არსებობს 8 წელია. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ მეწეღან როცა ეკონომიკის სამინისტროზე საუბრობდით, მე მინდა აღნიშნო, რომ ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები ბოლო 3-4 ოფიციალური შეხვედრაა, სადაც სახალხო დამცველის მიერ, შრომის სამინისტროს მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებზე არ მოდიან და თავს არიდებენ მონაწილეობას დისკუსიებში. ან აგზავნიან ძალიან დაბალი რანგის ჩინოვნიკსაც ვერ დავარქვე წარმომადგენელს, რომელსაც წარმოგენა არ აქვს სფეროზე, ბოდიშს მოიხდის და ხუწუჩი მიდის ხოლმე შეხვედრიდან. ანუ ეს აჩვენებს დამოკიდებულებას და მინდა ეკონომიკის სამინისტროს აი ამ დღეს, კონკრეტულად აი ამ დღეს, როდესაც ჩვენ აღნიშნავთ სამუშაოზე გარდაცვლილთა და დაშავებულთა ასე ვთქვათ მოხსენიების დღეს, უთხრა, რომ თავი დაანებოს, შეწყვიტოს საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ მოქმედება და დაუბრუნდეს რაციონალური აზროვნების ფარგლებს, პასუხი გასცეს შეკითხვებს, რომლებიც არსებობს და ხელი შეუწყოს ქვეყნის ევროინტეგრაციას და ქვეყნის ცივილიზებულ რელსებზე გადასვლას.
ბანო გოჩა, ისეთ რამე და კითხოთ, თავად დასაქმებულებმა რამდენად იციან ეს უსაფრთხოების ნორმები ან ზომები? მათ თუ აქვთ რაიმე კონკრეტული, არ ვიცი, ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით? თქვენ პროფკავშირებს წარმოადგენთ და საინტერესო არის თქვა, როგორ ახორციელებთ თქვენ მათთან ურთიერთობას სწორედ ამ მიმართულებით, რომ იცოდნენ მათ თავიანთი უფლებების შესახებ, რომ მათ იგივე მაღაროებში ესაჭიროებათ სპეციალური, არ ვიცი, ფორმა, რომელიც უნდა ეცვათ, ხო? იგივე ხარაჩოებზე, რომელიც ყველას ალბათ ჩვენს მსმენელსაც არაერთხელ საკუთარი თვალით უნახავს, თუ ყველანაირი უსაფრთხოების ზომების გარეშე როგორ დაძრებიან დასაქმებულები, ხელოსნები აი ამ ხარაჩოებზე? სამწუხარო შემთხვევას გადავეყარე რამდენიმე თვის წინ, როდესაც თქვათ რუსთაველის გამზირზე გარეგანათების, არ ვიცი, შეკეთებისას როგორ დაშავ ჩამოვარდა ხელოსანი.
მოგახსენებთ, მე უკვე აღნიშნე, რომ არსებობს ქვეყანაში ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის ინსპექცია, ეკონომიკის სამინისტროს ქვეუწყება, რომელსაც ევალება მომეტებული, მხოლოდ მომეტებული საფრთხის ქვეშ მყოფი საწარმოების, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობა. და ამ ზედამხედველობასაც ძალიან უხარისხო დასრულებს. ესე იგი, სამშენებლო ქვია და ჩვენ სწორად აღნიშნეთ, თქვენ თუ სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოა, ალბათ უნდა გამოვიდნენ გარეთ, შეხედონ რა ხდება როგორც ხარაჩოებზე, ისე თვითონ სამშენებლო მოედნებზე და უბრალოდ იმ მავნებლურ იდეოლოგიას კი არ შეუწყო ხელი, რომელიც თვითონ ეკონომიკაში ჩარევის, ასე ვთქვათ, გამორიცხვას გულისხმობს და თვითონ სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს, არ უნდა აკონტროლებდეს ამას, არამედ ნორმალური, ასე ვთქვათ, სწორი პოზიცია დაიკავოს და თავის მანდატი შეასრულოს.
აი თქვენ თუ ახორციელებთ დასაქმებულებთან აი ამ მიმართულებით, არ ვიცი, საინფორმაციო იგივე არის, ხო, არსებობს ეს ბუკლეტები იქნება, არ ვიცი, უბრალოდ შეხვედრები პირისპირ.
კი, ჩვენ რამდენიმე
კვლევას განმანათლებლო
ბოლო წლების განმავლობაში ფრიდრიხ ებერტის ფონდის დახმარებით ყოველ წელს ჩვენ ვატარებთ კვლევას ქვეყანაში ამ კუთხით არსებული მდგომარეობის შესახებ. შემდეგ მას ბუკლეტის სახით სახელმძღვანელოს სახით ურიგებთ ჩვენს წევრებს, ვარიგებთ ლიფლეტებს. დიახ, თუმცა გასმო როთქოს, შესასწავლის ბევრი არაფერია, ჩვენი კანდიდატურა იმდენად სტერილურია და არაფრის მთქმელია ამ კუთხით, ხო? ბევრად დიწილად აქ სასწავლებელი არც არაფერი. ამიტომ ამბობთ ჩვენ, რომ კანონმდებლობა უნდა შეიქმნას. შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი არ არსებობს საქართველოში. არ არსებობს არც შრომის, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოებას და ფედერალურ სააგენტო, ხო? ეს სფერო ფაქტიურად თავისუფალია დღეს რეალურად. ამ კუთხით არის უამრავი სამუშაო ჩასატარებელი და ამას ეკონომიკის სამინისტრო წლიდან წლამდე, ასე ვთქვათ, უწყობს ხელს, რომ გადაიდოს და არ ვიცი რაღაცა პერიოდს ელოდებიან, ალბათ, როდესაც თვითონ ჩათვლიან, რომ კმარა ალბათ საკმარისი იქნება ის ხერხი, რაც გვაქვს და აი რაღაც მომენტიდან ალბათ უნდა განხორციელდეს ზედამხედველობა. ჩვენ მოითხოვთ დაუკონებლივ დღესვე დაიწყოს და წლის ბოლომდე შრომის ინსპექცია, ასე ვთქვათ, გამართული და სრულყოფილად აღჭურვილი, როგორც ინსტიტუციური უფლებამოსილების საკანონმდებლო უზრუნველყოფით, ასევე დაკომპლექტებული შესაბამისი კადრებით და შევიდეს ფუნქციონირებაში. თქვენ გახსოვთ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ თავარი მიზეზი, რატომაც გააუქმა შრომის ინსპექცია, იყო ის, რომ კორუფციული იყო. მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო კორუფციული და პროკურატურა ეგეთივდა კორუფცია იმ პერიოდში, მაგრამ არის გაუქმებია, ხო? რეფორმირება მოხდა. ისე რეფორმირება ყველაფრის შეიძლება მითუმეტეს ასეთი მნიშვნელოვანი სტრუქტურის, მაგრამ იმ პერიოდში უბრალოდ ხელი გახდა იმ ნეოლიბერალური პოლიტიკისა და დასაქმებულებისთვის საზიანო პოლიტიკისა, რომელსაც ისტორიობა ატარებდა. ისევ ამბობ, ამ თავრობამ დაიწყო დისკუსია, მაგრამ ეს დისკუსია ძალიან გაჭიანურდა და უკვე საშიშროება იქნება იმისა, რომ ეს დისკუსიას ასე ღიად დარჩეს და არასოდეს არ მიაღწიოს მან შედეგს, ამ შრომის ინსპექციის შექმნას.
გასაგებად ბატონო გოჩა, ბოლოს ძალიან მოკლედ მინდა გკითხოთ, ორ დღეში 1 მაისი ახლოვდება შრომათა დღე. როგორ აღნიშნავს პროპკავშირი აი ამ დღეს?
პროტესტი, გასაკვირველია პროტესტი, ჩვენ ყოველთვის პროტესტს აღნიშნავდით მას. იქნება საპროტესტო მსვლელობა ვარდების მოედნიდან 3 საათზე.
თავარი ყოველთვის არის ხანუ გზავნილი რაღაც, თავარი გზავნილი.
პარლამენტის კი ბატონო, ყოფილი პარლამენტის შენობასთან და ჩვენი თავარი გზავნილი არის, ნუ რამდენიმე გზავნილი გვაქვს, მათ შორის თავარი გზავნილია გააგრძელა შრომის კანონმდებლობის რეფორმა და შექმნა შრომის სახელმწიფო ინსპექცია.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გოჩა, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ გაერთიანებული პროპკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია. დღეს 28 აპრილს სამუშაო ადგილებზე დასახიჩრებულთა და დაღუპულთა მოხსენების საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამ დღეს საქართველოს გაერთიანებული პროპკავშირი ეკონომიკის სამინისტროსთან საპროტესტო აქციით აღნიშნავს. შეგახსენებთ, 2 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახდათ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.